Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse sa istoimenog naučnog skupa održanog sredinom decembra u organizaciji Estetičkog društva Srbije iz Beograda možete slušati snimak izlaganja Sretena Petrovića. Delo Uslov postojanja umetnosti kao umetnosti.
Ja ću početi ovo svoje izlaganje na neobičan način, jednom opaskom o nedavnoj izložbi Ratka Lalića u Cvijet iz Uzorić, čijem sam otvaranju prisustvovao, vidjet ćete zbog čega, i izjavom Đorđa Kadijevića koji je otvorio, a i kasnije u Ninu, kako je, citiram Kadijevića: "Na otvaranju ove izložbe bilo je mnoštvo posetilaca kako se u Cvijeti ne pamti posljednjih godina. Kao da time beogradska publika pokazuje zasićenost ponudom umetničke produkcije u znaku nove umetničke prakse, krcate projektima, konceptima, instalacijama, videoradovima i performansima, iritirana dodatno ovogodišnjim oktobarskim salonom. Naša se publika zaželela slika." Saglasno takvoj oceni, poljski estetičar Tatarkijević nešto ranije uočio je kako postoji opravdani gnev prema savremenim zbivanjima u umetnosti. Da li zbog činjenice što je danas teorijski aporetično odrediti pojam umetnosti, ili zbog naglog urušavanja duha i povlačenja njegovog iz igre estetskih moći, dakle i iz istinske umetnosti, kao važnoga činioca u životu savremenog čoveka. Bilo kako, stvoren je pogodan kontekst da je odjednom postalo mogućno sve i sve proglašavati umetnošću. U prividno slobodnom svetu, a i pod geslom liberalnog mita, demokratija i ljudska prava uzimaju zalet, svako se osjetio pozvanim da se oproba u umetnosti, kao što je u teoriji govor o umetnosti postao zanimanje mnogih, čak i bez elementarnog oslonca u teorijski važnim poljima koja obavezuju svaku raspravu o estetskom obliku. Anticipirajući radikalno stanje umetnosti danas, ovu je činjenicu 80. godina najpregnantnije izrazio filozof umetnosti, jugoslovenski estetičar od formata, Ivan Vogt, citiram ga: "Nije po sebi toliko strašna činjenica da nekome može pasti na pamet da svoj izmet prodaje u konzervama, nego je činjenica da se te konzerve kupuju daleko strašnija od Hegelove prognoze o kraju umetnosti." I nastavlja: "Ako dakle umetnosti dođe kraj uskoro, to će se dogoditi zato što je sam duh izgubio bitku, što je pao na najniži mogućni stepen." Stanje malodušnosti, čak i kod precizne dijagnoze stanja duha, izostanak reakcije na ono što nam se događa, a i opšta nemoć savremenog čoveka, činjenice su poraza čoveka u borbi sa pošastima globalizma. Sama kritička distanca nedovoljna je reakcija pred nezadrživim sunovratom duha. Uostalom, rezultat je naših brojnih estetičkih skupova na kojima su razmatrane izuzetno značajne teme o samoj umetnosti, a da ta činjenica nikoga ne tangira. Kritički govor ostaje besposledičan kao izraz nemoći pred sveopštim porazom kulture. Takvo bezizgledno stanje u kojem se našla umetnost, a i sve oko nje, već duže je upravo sama umetnost imanentno nagoveštavala, budući da se u njoj samoj jasno prozirala neumitnost dolaska kraja. Institucije kulture po inerciji otaljavaju posao. Na delu je paradoksalna situacija, sveopšta neosjetljivost pred duhovnim bankrotom, pred činjenicom koju uviđamo da će globalističkom tiranijom nad duhom, već i bez umetnosti, sa farmama i velikom braćom, srećno čovečanstvo sasvim lepo moći da napreduje na putu sunovrata. A sve je počelo najavom smrti umetnosti, razaranjem ideje o umetničkom delu kao stožeru pojma umetnosti, što je samo skrivena metafora o razaranju integriteta ličnosti. Jedna grupa povesno neodgovornih, čak i laičkih teoretičara, koji su se na krilima dobrog marketinga samo postavili na komandne položaje dirigovanja estetskom scenom, razvila je vrlo primamljiv koncept za one sa slabom stvaralačkom kondicijom, dakle bez mogućnosti da predaleko dobace. Postala je stimulativna krilatica: "Kako za sticanje zvučnoga zanimanja umetnik nije potreban nikakav talenat koji bi da se na delu i delima proverava, jer je sa teorijske scene skinut bitan argument koji postavlja umetnika, obaveza da se napravi delo." Jedino što takav veštački umetnik, odnosno tehnik u umetnosti ili tehnološki umetnik ima da čini, jeste to da sebe prepusti neobaveznoj slobodnoj igrariji, bez straha odgovornosti za neučinjeno i pritome sa velikim izgledom da u pomodno nastrojenoj masi, neosetljivoj na iskonski estetski izazov, senzacionalno skrene pažnju na sebe. Čak se i teoretičaru kiča, Abrahamu Molu, omaklo kada je sa velikim odjekom u krugu diletanata izjavio da više nema umetničkih dela, da postoje samo umetničke situacije. Ovim je povodom isti onaj kritički estetičar Tatarkijević zapazio kako insistiranje na umetnosti bez umetničkog dela ne znači samo promenu teorije, nego i same definicije, budući da predmet estetike postaje radikalno upitan sa izglednom konsekvencijom koja znači kraj same umetnosti. Zagovornici smrti umetnosti, a u tome najagilniji novoumetnički praktikanti, jednostavno su protiv svega. Estetičari su već sačinili spisak obima pojma protiv, naime protiv čega su se samozvani teoretičari urotili, krenuši u bespoštedno čišćenje terena od svega, što je skoro tri milenijuma po njima zagađivalo polje umetnosti zapadne kulture, navodno koještarijama u liku dela. A cilj je omogućiti rasvat egzibicionih praksi u polju senzitivnih draži, koje raspaljuju znatiželju i potrebu za senzacijama. Razglašivači teorija po kojoj postoje samo umetničke situacije izložili su svoja radikalna potraživanja. Oni su radikalno protiv svega do sada stvoreno u domenu estetske duhovnosti. Oni su, dakle, to su dakle njihove sintagme, protiv estetike, protiv muzeja, protiv forme, protiv doživljavalaca umetničkog dela, protiv ekspresije, a i protiv autorstva i u tome poglavito protiv samih umetničkih dela sa parolom bez iole dovoljnog razloga kako su dela proistekla iz stvaranja suvišna. Na kraju, novoumetnički praktičari su i protiv same institucije umetnosti, čak i protiv samoga naziva umetnost. Posle svega, zaključni stav je očekivan. Ako je ovom listom protiv sve opovrnuto, prema tome zbrisano i samo ime umetnosti, prirodno je da sa nazivom nestaje i sam pojam. Tamo gde se gubi pojam, umire i sama stvar. Pojam se povlači u puku reč, a njen jedini signatum, marker označenoga, seli se u mitologiju. Umetnost je onda stvar prošlosti, doba plemenske magije. To je put zamiranja nečega što je čovečanstvo smatralo za umetnost. Budući da je umetnost u modusu delovne, estetske forme milenijumima smatrana eminentnim oblikom, s njenim nestankom prirodno dolazi i do detronizacije duha. Filozof egzistencije i psihijatar Karl Jaspers, svestan činjenice da se tokom 20. veka duboko promenio položaj umetnosti, kritički je progovorio o procesu degeneracije umetnosti, preko kojeg ona gubi svoju ozbiljnost i autentičnost, preobražavajući se od šifre bića u puku igru. Ta nova progresivna dešavanja, takozvane situacije, koje samo prividno i paradno sebi prikopčavaju ime umetničkih, mogli bismo, saglasno istoriji pojmova u kojoj je nadživelo istinsko estetsko u modalitetu poetskog umetničkog dela, nazvati veštačkom, tehničkom umetnošću. Budući da pojam umetničko delo ontološki pretpostavlja dvoje, i veštačko, ali i stvaralačko, sintagmom koju ovde predlažem za narečene prakse veštačka tehnička umetnost, želi se ukazati na činjenicu da je u onim egzibicionim formama koje se pomodno lansiraju prisutan samo tehnički, veštoviti, tehnološki momenat. Na drugoj strani, stvaralački i spontani činilac, element maštovitosti na delu i u delu, jednom reči ontološko, sasvim nedostaje veštačkim pojavama koje se pod novim imenom umetnosti propagiraju. Danas su posvuda s one strane dela zalaganja za koncept, za ideju predela, za mitologizovanje umetnika pre i nezavisno od umetnosti i tvorevine. Iz toga su se u praksi nataložila efemerna događanja. Kritički usmereni estetičari i teoretičari umetnosti skloni su katkada takve efemernosti imenuju terminima, sintagmama, poput sledećih: originalne besmislice, kao kod Kanta, zatim izdanci nečega što je rezultat puke igrarije, dehumanizacija i degeneracija umetnosti, ili da pred našim očima promiče novi ideologizirano konceptualni mimetizam, tiranija novina. Isto tako u narečenim praksama izbija sadističko i mazohističko nasilje izvođača, destrukcija dela i ustoličenje samozvanog maštovitog genija u liku instalatera događanja, koga ne obavezuje izrada umetničkog predmeta. Najzad prisustvujemo promociji žudnje za senzacijom, a i infantilnog egzibicionizma, kao i mržnja prema svakoj dubini. Prema američkom teoretičaru Robertu Morrisu, umetničko delo ne treba uopšte da bude izgrađeno i izrađeno. Dovoljan je njegov projekt, čak i sama namera. Na kraju, insistira Morris, umetničko delo možemo doživljavati i ocenjivati po čuvenju. Ako dobro razumemo pisca, po čuvenju doživeti delo implicira da bi samozvani umetnik čak i telefonski mogao dobaciti svoju nameru, svoj inventivni projekt i tako sebe prikazao umetnikom. Neko bi cinički mogao primetiti da su se akteri performansa toga dosetili, bar su mogli izbeći mrcvarenja svoga tela. Kada je o konceptualizmu reč, stvari nisu u istoj ravni sa novim umetničkim praksama. Umetnik počesto u pripremnim radnjama ima više ideja, koncepcija. On ima određeni plan ili bar skicu, posebno ako je reč o književnom proznom delu, ali i o filmu, o freskoslikarstvu. Pitanje je samo metodologije, a i ontičkog prvenstva elemenata u već gotovom delu, što govori o tome da li je pred nama konceptualizam kao ekstremna pozicija. Naime, da li je ovde ideja, skica, koncept, polazište, koje će se u procesu stvaranja sasvim podrediti obliku, delotvornoj uobrazivi, ili će od dela ostati samo nepreoblikovani materijal kao sredstvo da se konsekventno i nepatvoreno izrazi ideja, prema tome određena ideologija, puka namera, strategija, kao kakav racionalni prioritet nad stvaralačkom spontanošću. Utoliko je slikarka Ljubica Mrkalj u pravu kada kaže kako je apsurdno govoriti samo o konceptu, jer ako neko želi da govori o konceptu, na bilo koji način, on treba da se svrsta u ideologe, eventualno u filozofe ili političare. Pa ipak, kako god bilo sa idejom u konceptualizmu, produktivno je ukoliko umetnik, krenuši od ideje ili koncepta, završi sa delom. Kritikom strategije, bolje rečeno ideologije novih umetničkih praksi, nastoji se ovde ukazati na estetičku neodrživost obogotvoravanja koncepta s one strane dela, kao demonstracije programa bezdelovnog događanja. Takva kritika ne dovodi u pitanje konceptualizam ukoliko ovaj favorizuje umetničko delo, to jest u kome je forma stopila, poništila koncept, a njegovu primordijalnost potčinila u obrazilji. Ovde je na udaru kritike samo onaj konceptualizam koga je primarno preduzimanje jednog čina isključivo kao događanje u mislima. Estetičari smatraju da je zabluda kad umetnici stvaraoci tvrde da su čitavo veliko delo tačno od početka unapred videli onakvim kako je kasnije postalo. Što se pak novih umetničkih praksi tiče, ovde smo na bezdelovnom tlu u procesu detronizovanja umetničkog dela kao samodovoljnog estetskog artefakta. Prirodno procesni poslovi kao bezdelovno estetski jer dela nema, ne mogu biti doživljeni ni prosuđeni, a ni osujećeni, prema tome ni osuđeni. Ta novorođena paradigma, čudna svakako, bila je podsticajna za one okrenute pukoj senzaciji. S one strane ontologije dela uzneo se odvažni subjekt koji bi da postane umetnik bez dela, prihvativši s uloge umetnika koji je prisutan. Senzacija je tu. Prema tome, on prilikom valja pomenuti izvesnoga Stajsa, koji je neafirmisanim umetnicima preporučivao sledeće. Okanite se dela. U performansu umetničko delo jeste sam umetnik, živi subjekt umesto neživoga objekta, koga posmatrači u isto vreme smatraju i subjektom i objektom umetničkog dela. Na udaru je svaka filozofija koja rehabilituje položaj umetnika prošlosti, koji je navodno bio rob svoga dela. U opisu posla jedne umetnice performansa, agilni teoretičar novih praksi napisao je kako je ta mlada dama u nedavnoj prošlosti, citiram, izvela seriju performansa i video radova, izlažući svoje telo autodestrukciji, sadističkom i mazohističkom nasilju, razarajući mit o nežnoj i slaboj ženi. Razume se, za filozofiju umetnosti, a i estetiku, bilo bi produktivno kada bi isti teoretičar praksi mogao pokazati šta je ovde delo, a šta umetnost, šta je politika i borba za prava žena, a šta autonomni estetski artefakt. Zar delo ne treba da nadiđe motive, a i inspiraciju, jednako kao i narcističke i egzibicionističke ambicije subjekta koji želi biti umetnik? Nesumnjivo je. Estetika uveliko priznaje pomenute čak i psihotične, subjektivne činioce u procesu stvaranja pod jednim važnim uslovom, ukoliko sve to može dovesti do estetski uspeloga dela. A uspelo delo kad započne svoj autentičan, samostalan estetski život, bar tako prema naukovanju eminentnih estetičara, zadovoljava ne samo interese kulture, već postaje primer za ugledanje. Za umetnost nikako nije porazna činjenica, kojih je u povesti umetnosti bilo na pretek, da su brojni autori stvarali pod teretom duševnih bolesti. Razume se, ukoliko se iz takvog psihotičnog tesnaca u kojem se autor našao, izrodi zdravo delo. I evo smo kod novoga pitanja. Ukoliko je publici potrebno da pročita nekoliko zbornika sa tekstovima hermeneutičke naravi, a povodom jednoga dela, romana i kakve instalacije, da bi mogla pristupiti, neću reći, doživljaju predočenog artefakta, već njegovom razumevanju, onda se recipijent nalazi pred umnom tvorevinom, gromadom idejne i ideološke projektne naravi, naučnog eseja, a ne pred poetskim umetničkim delom. Poetska umetnost, ontološki, od vajkada je nastojala da sačuva svoju imanentno kritičku distancu prema teoriji i ideologiji. Ona se upravo kao takva neposredno doživljavala. Senzibilnom recipijentu nije bila potrebna sofisticirana, a prethodna naobrazba kako bi se podao uživanju dela. Umetničko delo je sasvim dovoljno da pruži estetsko uživanje bez dodatnih intelektualnih učitavanja. Estetska forma nudi radost duhu, a ne borbeni poziv na rušenje, destrukciju i kritiku postojećeg. Smatram da su istoga cilja i ideološke intencije i nove umetničke prakse usmere protiv svakoga istinskog partikulariteta i stvaralačkog identiteta, ponajviše protiv umetnosti koja je u dosadašnjoj povesti bila u misiji estetskog uživanja. Na kraju ostaje pitanje, zar teorije o umetnosti nisu ovde zbog stvaranja uslova za nesmetan razvoj stvaralačkih umetničkih sloboda? Teorija nije kadra da dosegne do biti dela, a ni delo do same teorije. Njihova su polja različita, putevi dolaska do znanja, odnosno izazivanja estetskog doživljaja, divergentni su sa neznatnim dodirima. Estetičar upozorava, sve više danas, mislim na Fohta, umetnost postaje manipulacija materijom, tehnika za izazivanje fizioloških podražaja, hipnotičnih i deliričnih stanja. Početkom prošloga veka Max de Soar je, govoreći o skromnom talentu, primetio kako je očajničko traganje za novom građom odlika samo maloga talenta, koji osim toga najčešće računa na to da kod publike raspali žudnju za senzacijom. Paradigmatičan primer takozvane pisoarske revolucije obznanio je Marcel Duchamp, inače umetnik od formata, koji se usred nesrećne 17. godine, ratom već zahvaćene, a i postradale umetnosti, sa svoje strane njome duboko poigrao. A igra je ne dugo potom privukla ne talente da se prečicom uznesu. Tako je to počelo, a zatim, evo, proizvelo i takozvane nove umetničke prakse sa bogatim i unosnim poslovima poput onih sa nesrećnim konzervama. Za slikara Ljubu Popovića, citiram, pisoar Marcela Duchampa je zatrovao čitavu jednu generaciju, a sve je počelo u moderni, navodno samo prividno u kritičkoj distanci prema surovoj realnosti i eri tehnologije. A tehnologija polako, ali sigurno uništava čoveka, uništava kreativnost. Novo vreme, nova civilizacija i kompjuterizacija učinili su da se krene drugim putevima. Za takve senzibilitete umetnost nije više važna, ona njima ne treba, a i smeta. Danas smo pred novim teorijskim izazovom. Ko je umetnik? Da li je njegovo delo važno za njegov talenat, za njegov identitet, ili je od interesa šta on sam misli o sebi da jeste? Da li stvoreno delo nastavlja svoj autohtoni život bez umetnika i bez teorije? U ovakvim prilikama redovno sam tražio pomoć u teoriji verovatnosti koju nudi iskustvo, dakle ne u definicijama i pojmovima, a u formi sintagme, inače vrlo protivrečnog značenja, empirijske providencije, iskustvenog proviđenja. Dakle, ovdje je reč o tome da će o vrednosti bilo koje prezentacije, forme ili oblika dela određenog stila, a u domenu estetskoga, nepogrešivo odlučivati na dolazeće vreme. Sudbinu mnoštva tvorevina koje ishode iz bogate radionice stvaralaštva, povest će legitimirati pribirajući u trajni fond ljudske duhovnosti samo ona dela koja su opstala u vremenu, nadigravši prolaznost, ali i svakako odbacujući čak i u tim velikim delima ono efemerno što se kačilo uz ondašnju recepciju. Ali vreme će svakako odbaciti sve što je kratkoga dometa i što pada pod udar istorijske erozije umetnosti, kako se jednom izrazio francuski teoretičar Robert Escarpin. U svakoj novoj teorijskoj orijentaciji, a od epohe moderne naovamo, od avangardne do postavangardne umetnosti, nije se dovoljno obazrivo uzimala diferencija proklamovanog poetičkog programa koji se nudio stvaraocima i rezultata koji takav program i takve poetike promovišu. Zbog toga je Bernard Berenson, talijanski estetičar i istoričar likovne umetnosti, shodno intenciji Kantove sintagme o postojanju onih već naznačenih originalnih besmislica, upotrebio jedan drugi ne manje tačan izraz, originalnost nesposobnosti. To je slučaj kada neko od podsticajne ideje ne napravi ništa. Netalentovani će i najinventivniju ideju znati već da izopači i unakazi. Nije stvar dakle u ideji, a ni u teoretičaru, koji po prevashodstvu nije umetnik, već u invenciji i talentu, u nadarenosti i sposobnosti da se stvori estetski oblik. Izazov je zagovornicima antitradicionalizma u kulturi pitanje. Šta je uopšte sporno u iskazu koji podsjeća na činjenično stanje, a ono je sledeće. Da je u povesti već sve odlučeno, da su preživela i nadživela svoje epohe dela Sofokla i Šekspira, Cervantesa i Dostojevskog, ali i tvorevine Fidije i Michelangela, Leonarda i Rembrandta, najzad u vremenu nama bližih stvaralaca, poput dela Beethovenovih i Goethovih, Rodenovih i svakako Henry Moore i Picassa. Kada je reč o pojavama koje danas slavodobitno koračaju kulturnom scenom, treba sačekivati sud vremena. Sve je na sceni, a scena se utvrđuje. Ponešto će opstati, no mnogo toga biće prepušteno zaboravu. Isti onaj Escarpin upozoravao je, treba biti strpljiv, neka prođe možda i 30 godina od smrti autora kako bi se videlo da li će tvoraštvo umetnika izdržati promu vremena uspeti da preživi. Konsekvencija je, sačekajmo da na scenu stupi nova generacija publike sa drugačijim senzibilitetom. A i Difrenova upozorenja smatram nezaobilaznim. On kaže, nikako ne možemo izbrisati granicu između umetnosti i neumetnosti, to jest između onoga što se nije potvrdilo u praksi, niti bilo priznato kao umetnost. Estetski vrednosni sudovi ne pripadaju vrsti naučnih sudova. Upravo zbog polivalentnosti ukusa i punktualiteta doživljaja, nismo kadri da već danas seriozno presuđujemo o delima. Tek će na dolazeće vreme snagom empirijske, dakle providencije, dati meritoran sud o vrednosti. No već danas, ono što je mogućno, treba podići zahtev za vođenje uravnotežene kulturne politike u ovom estetskom zabranu, radi odbrane svih stvaralačkih inicijativa. Zbog takvih činjenica, a i sledstveno estetičkom uvidu, oduvek sam se radikalno protivio onoj praksi da se novina koja se dogodi u bilo kojem umetničkom krugu ili pokretu, često i kakvog sitnog talenta, nastoji mehanizmima ideološke racionalizacije i manipulacije, a i uz posredovanje političkih moćnika, programski pretvori u nalog kulturne politike. Takva praksa imala je katastrofalne ishode. To se odigrava onda kada se životno pravo na lični izbor vlastitog stila umetnika preobražava u preskriptoran normativan stav sa opštim vrednostnim značenjem. Konsekvenca takve ideologije je radikalni nihilizam, destrukcija i odbacivanje svega drugog i drugčijeg, posebno onoga što je u povesti umetnosti stvoreno i duboko ukorenjeno sa aurom trajne vrednosti. Dakle, u kojim se centrima moći smišlja takva politika? Imaju li na to uopšte prava teoretičari i kritičari ili je kulturna politika instancija koja će stvarati uslove, nikako nacrte i programe, za proizvođenje istinskih umetničkih dela u svim modalitetima prema slobodnom izboru autora? Estetski vrednosno stanovište koje promovišem ukratko je sledeće. Ukoliko umetničko delo u svome receptivno-estetskom aktualitetu duže istrajava u povesti, utoliko mu treba manje vremena za ulazak u predvorje imaginarnog muzeja. Istovremeno, time delo potvrđuje da njegova forma imanentno sadrži relevantnu estetsku vrednost. Konsekventno, ali suprotno svakako. Ukoliko se umetničko delo receptivno-estetski brže troši u vremenu, utoliko više ukazuje na vlastitu estetsku nedostatnost, kratak domašaj vlastite forme.
U prvoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse sa istoimenog filozofskog skupa održanog sredinom decembra u organizaciji Estetičkog društva Srbije iz Beograda slušali ste snimak izlaganja Sretena Petrovića, delo Uslov postojanja umetnosti kao umetnosti. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Divne Vuksanović sa ovog skupa.